yu poralar etdi. Biz solaga meni chorladi ketdi. Qaysi gunohim uchun shuncha azob uqubat? Yuragimga ne uchun taskin beray men faqat? Avvaliga kirdi yuragimga asti. Oradan oylar o'tib o'rgandik bir pasti. Hech qachon ayamadim unda roz shirin so'zim. Chunki muhabbatim uni samimiyligim bildim. Xo'p ajoyib dam edi qo'rquvli kunlar. Masrur edim baxtimdan shirin tush ko'rib kunlar. Laylak qor yog'gan edi uni ilk bor ko'rganda. Ko'rib uni qalbimda sehrli his tuyganda. O'tirardi qarshimda shiringina jilmayib. Kulgichlarida yashirin bor edi shirin nozi. Xayolimda bir umr buzilmasdi sevgimiz. Sirdoshim edi tanho u bevafo go'zal yo'q. Qizil oqlari yoshida qayurakka o'rgansa o'shani dedi. Hayot sinovlariga bardosh berolmadida. Ungulidan bir gul ochilmagan sonda. Qizil oqlari yoshida qayurakka o'rgansa o'shani dedi. Hayot sinovlariga bardosh berolmadida. Ungulidan bir gul ochilmagan sonda. Ahtu paymon qilgandik o'sha go'zal qiz bilan. Qasam ham ichgan edik oppoq nafis qor bilan. Shunday kun keldi bir kun aytolmaydi bu dardni. Pok muhabbat yo'lini to'sdi o'sha mudhish kun. Eshitdim yig'ladim kelmasa deyish chorgim. Qalqancha bo'lganda ham men uni sevar edim. Olamdan o'tgan edi ul bevafo go'zal yor. Doimgidek samoda boshqa yo'q malaylak. Qordim mani intizor yor visolaga. Qani hayot bo'lganida ko'nglim nurga to'lardi. Har kunim quvonchu shodlik bilan o'tardi.
Qabring ustidagi ochilgan gullar go'yo eslatadi menga go'zal yuzingni. Bu dunyoda bo'lmagan bo'lsak ham birga, albatta dunyoda bo'lamiz birga.
Qizil oqlar yoshida qayurakka o'rgansa o'shani dedi. Hayot sinovlariga bardosh berolmadida. Ungulidan bir gul ochilmagan sonda.
Qizil oqlar yoshida qayurakka o'rgansa o'shani derdi. Hayot sinovlariga bardosh berolmadida. Ungulidan bir gul ochilmagan so'nda.
Qalbimni pora yuporalar etdi. Visolaga meni chorladi ketdi. Qaysi gunohim uchun shuncha azob uqubat? Yuragimga ne uchun taskin beray men faqat?
Avvaliga kirdi yuragimga asti. Oradan oylar o'tib o'rgandik bir pasti. Hech qachon ayamadim unda roz shirin so'zim. Chunki muhabbatim uni samimiyligim bildim.